God formiddag, alle sammen. Ny dag, og jeg skal ha altså bibeltime i dag og i morgen. I fortsette med dette temaet som dere ser på skjermen her. En utilslørt Gud. Og alle disse, som jeg sagt, alle disse skjermbildene ligger på imf.no/erik. Hvis du har smartphone, så kan du gå rett inn på det nå. Da ligger det øverst oppe på den siden. Bibeltimer, og så kan du klikke inn på det som er dagens tema. I dag blir det en del lesing, og du kan, det kan være også en grei måte å scrolle hvis dette går for fort. Uansett så er det fint å drøvtygge litt. Det gir sauene og andre dyr, og av og til så kan vi også... Det er en sauebonde som smiler oppi der, ser jeg. Så det er en god måte å ta igjen ting på, ved siden av notatene dine. Men det viktigste er at du blir godt kjent med din bibel, for gjør deg avhengig av den, og bruke den. Så det at jeg bruker skjermbil og sånn, det er et supplement til for å være til hjelp. Dette temaet er altså hentet fra 2. kongebok 17, der det altså står Israels barna, 2. kongebok 17:9, Israels barna tilslørte Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Og i en fotnote i min bibel så står det: «Med falske forklaringer av Herrens ord gav de folket et falskt bilde av han.» Det er ikke alltid godt hva en skal ha bibeltema om på en bibelcamp. Og kanskje hadde det vært mer fair for dere og at det var satt opp tema på forhånd, så dere visste hva dere kunne velge veke litt ut ifra hva som skulle være tema. Men det er dette som leier litt på hjertet mitt. Og nå har dere fått to flotte, sterke bibeltimer fra Johan om Guds nåde. Og la det klinge i bakgrunnen for det å snakke om her. For det er en del av Guds bilde. Og jeg talte i forrige time om at vi har en helhetlig forståelse av hva kjærlighet er i bibelsk forstand, og at Gud, han er kjærlighet. Hva betyr det? Jo, han er full av nåde, og sannhet og rettferdighet. Det er Guds vesen. Gud er kjærlighet. Det spørsmålet som oss stiller i dag er: våger oss å gi et utilslørt bilde av den Gud som oss møter i det gamle testamentet? Fordi at når oss, det som kan tilsløre bildet av Gud, som jeg også sa i forrige time, det er at oss teker bruddstykket av Bibel, avsnitt av kapittel, henter ut enkelte ord, uten å se det sin sammenheng, og dermed så får ikke oss, et tilslørt bilde av Gud. Eller som jeg snakket med forrige time, at oss bruker verslige terminologi, verslige forestillinger, og bruker det om Bibelen, da også tilslører oss det som er Bibelens budskap. Men våger oss å gi et utilslørt bilde av den Gud som møter oss i det gamle testamentet? Jeg vet at mange av oss har et vanskelig, for å bruke det ordet, forhold til det gamle testamentet. Det er jo så mye enklere med Nytestamentet, liksom. Og vi stuper liksom inn i Nytestamentet, der er Jesus, og alt er så godt og kjent og varmt, og så videre. Men hva forhold har oss da i praksis til hele vår Bibel? Hvis vi på en måte ser litt til side når vi leser gjennom en del av de tekstene som vi finner i det gamle testamentet, jeg har et ønske, jeg har et siktemål om at vi skal omfavne hele vår Bibel. Det er Guds inspirerte ord, ifra perm til perm, alt er gitt oss av Gud. Og jeg vil at jeg skal omfamne den og si dette tror jeg på. Dette har jeg tillit til. Og det er ikke dersom vi hopper over mange avsnitt der vi stifter bekjennskap med Guds vrede og med Guds dom. Jeg husker jeg var en plass og hadde andakt for mange år siden. Så kommer en gutt bort til meg, en ung tenåring. Og så viser han meg et avsnitt, et par vers fra Bibelen. Og jeg husker ikke helt hva avsnitt det var, hva vers det var. Men det var i hvert fall ikke vers som rimer med det som oss møter i Jesu forkynnelse, for eksempel, om å snu det andre kinnet til og elske våre fiender osv. Så spør han bare, du, er det slik Gud er? Kan oss tro på en Gud som er slik? Og jeg ble rett og slett svar skyldig. Jeg famlet, men jeg hadde egentlig ikke noe godt svar til han. Og jeg kjenner på, så mange år etterpå, sårheten i å på en måte avvise en ungdom som kommer med et sånn sett ærlig spørsmål. En mann som i dag ikke bekjenner trua på Jesus Kristus. Der er tekster i Guds ord som vi skal få hvile i. Guds løfte. Men der er også tekster som vi må slåss med. Men alt er Guds ord. Og Peter han skriver det slik til oss i sitt første brev, kapittel 3, vers 15. Vær alltid forberedt til å forsvare dykk for hver en som krever dykk til rekneskap for det håp som bor i dykk. Vær alltid forberedt. Vær alltid forberedt til å møte barna våre. Vær alltid forberedt til å møte ungdommer, til å møte ikke-kristne. Det er mange ting i Bibelen som er vanskelig med å forklare, men oss utfordres til å forberede oss til å forsvare vår tro. Og jeg er redd for at det er mange som har forlatt den kristne tro fordi de fikk for lettvinte svar på ærlige spørsmål. Det er ikke feil å være skeptisk. Det er ikke feil å stille spørsmål. Og om jeg ikke kan stå opp for ærlige spørsmål, så kan jeg heller ikke gi krav på å ha tillit. Gud, han inviterer oss slik i Jesaja-boka. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren, Jesajas 1:18. Og den samme Gud altså som inviterer oss til å bruke vårt hjerte og vår tanke til å avgjøre for oss selv om Bibelen virkelig er hans inspirert ord. Gud har gitt oss det. Når vi åpner Gammeltestamentet, så innrømmer vi oss med en gang at vi blir plaget med tanke på all vold og sinne som også blir knyttet til Gud. Og jeg trenger heller ikke late som at det ikke er en forskjell mellom Gammeltestamentet og Nytestamentet. Det skal jeg komme litt tilbake til slutt. Men er denne forskjellen egentlig reell? Det er det som er litt av spørsmålet her. Og det er et av de store spørsmålene som jeg skal stanse opp for. La oss plumpe opp i det og ta fram, slik at du vet hva jeg snakker om her, et eksempel. En av et av de mest utfordrende tekstene som vi finner. 1. Samuels bok, kapittel 15, vers 2 og 3. 1. Samuel 15, 2-3. Så sier Herren, allherrs Gud, jeg vil straffe Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la seg i vegen for han da han dro opp ifra Egypt. Gå nå av sted og slå Amalek. Bannlys alt han har, spar han ikke, men drep både mann og kvinne, barn og spedbarn, okse og sau, kamel og esel. Hva slags Gud er dette? Mange vil ganske enkelt avvise. Dette er ikke tale om vår Gud. Du vil finne mange som sier dette en Gud som formet etter menneskets tanke, preget av oldtidens og orientens tankemønster. Det ikke den Gud som åpenbart i Jesus Kristus. Så kan jeg få slå fast at dette bryter alt med Genevekonvensjonen om hvordan man skal oppføre seg i krig. Mandag kveld så leste jeg en bønn fra Hiskia, der han sier Herren god. Hvordan kan en Gud som sier dette være god? Jeg har ikke tenkt å gi et utfyllende svar på dette, men dette noe av det som jeg forstår og kan forhåpentligvis, om det kan være til litt hjelp denne formiddagen. Det første som jeg vil si noe om, at vi snakker om en forgiftende kultur. Vi møter blant disse folkeslagene som det snakker om her, en giftig kultur. Og arkeologiske utgravinger som gjort både i Israel og i Libanon, Syria og andre plasser i området, de bekrefter det Bibelen sier om oldtidssamfunnet som det her handler om. De utallige gudene som reflekterer den mørke side i vår menneskelige natur. Og så kan jeg lese et avsnitt her i 3. Mosebok 18, som jeg tror det ganske sentralt med tanke på å skildre de faktiske forhold som var på den tid i dette området. 3. Mosebok 18, så leser 21-25. Du skal ikke gi noen av barna dine som eldoffer til Molok. Du skal ikke vanhelge din Guds navn. Jeg Herren. Altså, de offrer barn til avgudene. Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det en styggedom. Du skal ikke ha kjønnslig omgang med noe dyr, for da blir du urein. En kvinne skal heller ikke la noe dyr ha kjønnslig omgang med seg. Det skamløs ferd. Gjer dykk ikke ureine med slikt, for alt dette gjorde de seg ureine med, de heidningene som jeg nå driv ut framfor auga dykkar. Landet vart ureint, og jeg straffa det for alle misgjerningene, så landet spyr ut innbyggerne sine. Tre felt der disse folka ifølge Herren hadde gjort landet ureint. Et gjentagende ord fra Gud i Gamle Testamentet dette at landet var blitt gjort ureint ved det som Gud ser på som avskyelig. Ikke minst det vi leser her om offring av barn som en del av fruktbarhetskultusen i tilbedelsen av Baal, solguden, Molok og så videre. Og slik avgudsdyrkelse hadde pågått i disse områdene i hundrevis av år. Selv om Gud hadde gjort sin eksistens kjent fra Abraham, Isak, Jakob og for de som kom etter. Og ikke minst ved utvandringen fra Egypt på mirakuløst vis. En giftig kultur. Så kan jeg stille spørsmålet, ikke det urettferdig at Gud skal straffe folkeslag som ikke har fått den åpenbaring av Guds vilje som Israels folke hadde? Jo, det kan være et fornuftig spørsmål. Det er bare det at et slikt spørsmål forutsetter noe som oss ikke grunnlag for, nemlig da sier oss at disse folka ikke visste. De hadde ikke kunnskap. De hadde ikke kall. De levde i sitt mørke, totalt uvitende om Guds åpenbaring. Og det kan oss altså da forutsettes noe som vi ikke har grunnlag for. Den prostituerte Rahab i Jeriko, når de kommer disse speiderne, så sier hun til dem noe som indikerer noe annet. Josvas bok, kapittel 2, og vers 9-11. Josva 2, 9-11. Og hun, Rahab, sa til dem, «Jeg vet at Herren har gjevet dere dette landet. Nå har det kommet redsle for dere over oss. Alle som bor i landet skjelv av gru for dere, for vi har hørt hvordan Herren tørket ut vattnet framfor dere i Rødehavet da de drog ut fra Egypt. Og vi har hørt hva de gjorde med Sihon og Og, amorittkongene, på hans side av Jordan, der de slo med bann. Da vi hørte det, ble hjertet vårt fylt med redsle. Nå er ingen som våger å møte dere. For Herren dykker Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorda her nede. Folket i landet hadde avvist en mulighet for nåde, selv om de visste at Israels Gud hadde åpenbart seg og gjort mirakel og vist sin allmakt for sitt folk, på vegne av sitt folk, så hadde det ikke gått. Det hadde ikke gått Gud i møte som hadde åpenbart seg slik. Et annet eksempel kan være filistrene. I 1. Samuels bok 6.6 så spør filisterlederne om hvordan de skal bli kvitt denne arken som de hadde stjålet. Hvordan de skal få det tilbake. Og da spør de spåmennene sine og prestene, og prestene og spåmennene svarer tilbake slik, «Hvorfor vil det forherde hjertet dykker, slik egypterne og farao forherde sitt hjerte? Måtte de ikke la de fara og dra bort, da han hadde latt de kjenne si makt?» Det var nemlig slik at Gud hadde gjort Israel til et vittne. Og det er et viktig poeng. Når vi leser Josvas bok, kapittel 4, og vers 21-24. Det er rett etter de har gått over Jordan. Og det også skjedde på mirakuløst vis. Og de sette opp steiner. Josva sette opp steiner. Og han, Josva, sa til Israels barna, «Når barna dykker i framtiden spør fedrene sine, hva er dette for steiner? Da skal de fortelle barna dykker om dette og si, her gikk Israel over Jordan på tørt land, for Herren dykker Gud let vattnet i Jordan tørke bort framfor dykk til de kom over, slik Herren dykker Gud gjorde med Rødehavet. Så han let tørke bort framfor oss til vi var kommet over.» Og så står det, «Dette gjorde han for at alle folk på jorda skal kjenne at Herrens hand er sterk, og for at det alle dager skal ha frykt for Herren dykker Gud.» Og allerede i neste vers, i begynnelsen av Josvas bok kapittel 5, så ser du alle amorittkongene som bodde på vestsiden av Jordan, og alle kananeerkongene som bodde at med havet fikk høyre det som hadde skjedd. De visste. Og det som skjer med Guds handlemåte med dette lille folket, det er åpenbart også for andre mennesker. De skulle drives ut. Når vi leser Gamle Testamentet i sin sammenheng, så ser vi tydelig at de som hadde gjort landet ureint, i utgangspunktet ikke skulle drepes, men de skulle fordrives. I staden slo Herren fast at dersom Israelfolket ville stole på han, så skulle han gi dem andre grunner for disse folket til å forlate landet selv. Et sentralt avsnitt her er altså 2. Mosebok 23, vers 27-30. Redsel for meg vil jeg sende fram for deg, og alle de folka du kommer til vil jeg forvirre. Og jeg vil la alle fiendene dine rømme for deg. Jeg vil sende vepser fram for deg. De skal jage hivittene, kananerene og hittittene bort fra deg. Jeg vil ikke jage dem bort fra deg på ett år, så landet ikke skal være øde, og de ville dyra være for mange for deg. Litt etter litt vil jeg jage dem bort fra deg, til du blir så stort et folk at du kan ta landet i eie. Som vi så av det som Rahab sa, så ga Herren disse folka både grunner og anledning til å dra derifra. Selv om de fra Guds synsvinkel hadde forurensa landet med sine avskyelige handlinger og misbrukt anledninger til å leve i denne regionen, så Gud ga Herren dem en sjanse til å dra. Og det var først når de gjør opprør, det var først når de selv reiser seg i motstand, i opprør, til krig, så ga Gud ordre om å utslette det som vi la oss om i stad. Vi kan lese om at Israel ba om tillatelse. Når de var på vandring gjennom ørken og skulle begynne å innta landet, så ba de, i hvert fall to ganger som jeg husker, tillatelse, spurte, kan vi få lov til å gå gjennom dette landet her? Fjerde Mosebok, kapittel 21, 22-23, er et av de eksempler som oss møter. Der sier Israel, la meg få fare gjennom landet ditt. Vi skal ikke komme inn på åkrene eller i vingårdene, og heller ikke drikke vann av brønnene. Og spør, kan vi bare få gå på veiene i det her? Etter kongevegen vil vi fare til vi har kommet gjennom landet ditt. Men Sihon gav ikke Israel lov til å fare gjennom landet sitt. Han samlet alt folket sitt og drog ut i øydemarka mot Israel. Han kom til Jahas og stridde mot Israel. Og konsekvensen blir at de blir slått. Og dette hender altså det også med andre folk. Det skulle bygges et nytt samfunn. Et helt nytt samfunn. Dersom kananeerfolket sitt samfunn hadde fått vedvare uforstyrret, så ville deres avgudskultus holde fram med å prege, med å influere, med å forme både denne regionen, men også videre utover. Men Herren hadde altså valgt ut dette området, dette landområdet, som var et sentralt område der øst og vest krysset hverandre, til å fremme verdiene til et nytt, til et bedre samfunn. Israel, som var etterkommerne etter Abraham, han som var lovet landet 400 år tidligere, de skulle være et eksempel for andre nasjoner. Og nå skal vi lese fra 2. Mosebok 34. Og det er det er 8 vers. Og det er såpass sentralt at vi skal ta oss tid til å lese det. 2. Mosebok 34, 10-17. Herren sa, «Sjå, jeg vil gjøre ei pakt framfor auga på hele folket ditt, vil jeg gjøre underfulle ting, slik som de ikke har vært maken til på hele jorda eller hos noe folkeslag. Og hele det folket du lever mellom skal sjå Herrens verk, hvor forferdelig det er, det som jeg vil gjøre for deg. Gjev nøye akt på det som jeg byr deg i dag. Sjå, jeg vil jage amorittene og kananerene og hittittene og farisittene og hivittene og jebusittene bort for deg. Ta deg i vare så du ikke gir noe pakt med innbyggerne i det landet du kommer til, så det ikke skal være en snare for dykk. Det skal rive ned alteret deres, og det skal slå sunt bildestøttene deres, og av startebildet deres skal de hogge ned. Du skal ikke tilbe noen framann Gud, for Herren heter Nikjær, og en Nikjær Gud er han. Ta deg i vare så du ikke gjør noe pakt med innbyggeren i landet, for de vil drive avgudsdyrking og offre til gudene sine. Og når de da ber deg til seg, kommer du til å ete av offeret deres. Og du vil ta koner til sønene dine mellom døtrene deres. Og døtrene deres vil drive avgudsdyrking med gudene sine og få sønene dine til å gjøre det samme. Og støpte gudebildet skal du ikke lage deg. Gud vil restarte. Gud vil forme et samfunn basert på tilbeding av den ene sanne Gud. Og rense landet ifra alt det som disse folka praktiserte og stod for. 5. Mosebok kapittel 7, de 11 første versene, er også et talende avsnitt om dette. Jeg skal bare sitere fra vers 6 til 8. For du er et heilagt folk for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud valgt ut mellom alle folk på jorda til å være eiendomsfolket hans. Ikke fordi det var større enn alle andre folk, synte Herren godhud for dykk da han valgte dykk ut. For det er det minste av alle folka. Men fordi Herren elsker dykk, og fordi han ville holde den eiden han hadde svoret fedrene dykker. Som ingen annen nasjon, hverken før eller senere, så skulle dette folket og deres Gud være en kilde til velsignelse for alle folkeslag. Dette lille folket skulle være andre folks bibel. Andre folks lys, der Gud åpenbarte, og det kunne spre gode ting ut ifra det. Det er åpenbart at det er Guds hensikt. Og så kan vi spørre, at hele Bibelen handler jo stort sett om dette folket. Og det kan, Bibelen vår i sånn forstand kan virke snever, sant? Men oss, det er på en måte litt sånn som skapelsen. At Gud han skapte, men det er jo ikke veldig utmalt hvordan han gjorde dette. Det er mange ting i Bibelen som er skjult for oss. Og hva som skjedde iblant disse folka er i stor grad skjult for oss. Det skulle bli litt av en tykkelse på Bibelen vår dersom det skulle være skildret også hva som skjedde i alle andre land. Men å se noen brudstykke, hvordan Daniel er til velsignelse i Babel, og konga vender seg om og ser Jonas som forkynner i Nineve og så videre. Der er noen små eksempel som viser hvordan Israel og deres budskap også var til velsignelse og ble forkynt rundt omkring til andre folk som venter seg. Det skal bli spennende, dere, en dag vi står hjemme hos Herren. Hva Herren sanker inn også ifra denne tid i andre land. Så kan man spørre, hva hendte da disse folka ikke ble drevne bort? Spesielt hvis du leser i begynnelsen av Dommernes bok, så finner du et godt eksempel på det. I kapittel 1 fra vers 21 og utover, så ser du ramsa opp de ulike stammene. Der det stender at de ikke drev bort dette folka. Asaf, eller Simeons stamme og Naftali og så videre, de gjorde ikke det de skulle ved å drive ut disse folka. Men de bodde midt imellom dem. Hva skjedde? Josva dør, og det hendte følgende. så gikk hele dette slektsleddet til fedrene sine. Og etter de vokste opp en annen slektsledd som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerningene han hadde gjort for Israel. Da gjorde Israels folket det som var vondt i Herrens øyne, og dyrka baalene. De vendte seg bort fra Herrens sine fedres Gud, han som hadde ført dem ut av Egyptelandet. Og de fylte andre guder, de gudene som folket omkring de hadde. Israels barna tilba dem og vekte Herrens vrede. Tenk det! Tenk det! På én generasjon. På én generasjon. Så har de forlatt Herren og tilbedt av gudene. De ikke hadde gjort det som Herren ba dem å gjøre. Det er en del av bildet som vi må ha med oss. Og fra da av så kan du lese kongebøkene, krønebøkene, Samuelsbøkene, hvordan Gud reiser opp enkelte konger som er trufaste mot Herren, og til velsignelse for sitt folk, og andre som en tragedie for sitt folk. Og historia går framover. Vi lever og snakker om en tid der menneskeverdet er på et lavmål. Jeg mener vi kan ikke late igjen øynene for det faktum at det var en grusom tid, der menneskeverdet sto ufattelig svakt. Det er masse som kan sies om kristendommens utbredelse, hvordan den ble innført, ikke minst i landet vårt. Men hvis jeg vil jo, jeg la meg mange av dere, våge den påstand at den judeukristne, den jødisk-kristne menneskesyn og forståelse av disse ting har hatt en dramatisk innvirkning i positiv retning på menneskeverdet på vår klode. I gammel Bibels tid så var det ikke slik. I dommernes bok et lite eksempel. Kong Adoni Besek, han rømmer. Og da Israel så forfølger han og teker han, og så står det at de hogger av han tommelfiglene og stortåa. Og da responderer denne kongen gjerne slik: å, hvor grusomme Israel er. Nei, det stender slik som det ser her, dommerne 1-6. Da sa Adoni Besek: 70 konger med avhogne tommelfingrar og stortær sanka smuler under bordet mitt. Slik jeg gjorde, slik har Gud gjort mot meg. Og siden førte han dem ut av Jerusalem, og der døde han. Når David står opp om morgenen og ser ut, og ser han Batseba bade der, så stender det i 1. Samuels bok 11, i begynnelsen der, så stender det: på den tida på året da kongene brukte å dra ut i krig, så gikk David ut på taket. Altså, et samfunn nærmest der jeg kan forstå at det å sanke inn potetene, det gjorde jeg på en tida på året. Og fiske hyse i Middelhavet, det gjorde jeg på en tid på året. Å gå i krig, det gjorde du en tid på året. Jeg og du trenger å se hvordan det er et samfunn der menneskeverdet, krig, grusomheter, er på et lavmål. Profeten Elias, han stender framfor den nye syrerkongen, 2. kongebok 8, 11-12. Stender framfor den som skal ta over som konge i Syria, etter Ben-Hadad. Og så begynner Elisa å gråte. Hvorfor gret du, spør Hasael? Så svarer Elisa, profeten, sjåren: fordi jeg vet at du skal gjøre Israels barna mye vondt. Festningene deres kommer du til å sette ild på. De unge mennene kommer du til å drepe med sverdet. Småbarna deres skal du knuse. Og du kommer til å skjære opp de kvinnene deres som er med barn. Og profeten gret i møte med det han ser. Og skal også nevne noe som Bibelen sier til oss om et mål av vondskap. Du kan tenke deg et litermål, sant? Der vannmengder stiger, eller væskemengder stiger til et visst mål. En viss grense, om du vil. Og sånn leser oss også at Gud fastsetter et mål. Første Mosebok 15, 16, det er de første plassene der du får nevnt amorittene. Og der stender det: for amorittene har enda ikke fylt opp målet sitt med vondskap. Det var så masse vondskap, det var så masse grusomheter. Men, sier Herren, de har ikke fylt opp målet sitt. Det var altså fortsatt nådetid for deg. Men når målet var nådd, så ville dommen komme også over deg. Midt oppi dette så ser oss at Israel utgjør en forskjell. Jeg tror det er grunnlag for å si det. I motsetning til den råskap som en finner hos andre, så finner oss blant annet dette vitnemålet i Første Kongebok 2031 om Israels folke sine andre verdier. Da sa tjenerne hans til han, altså til syrerkongen Ben-Hadad: vi har hørt at kongene av Israels folke er milde konger. La oss kle oss i sekk og legge reip om hodet og gå ut til Israels kongen. Kan hende han da lette deg få leve. Det utgjør en forskjell. Noen i debatten og i samtaler kommer påstand om at Israel driver med etnisk rensning. For det er jo et sterkt ladet ord som oss finner paralleller til, grusomme paralleller til i vår egen tid. Og der på en måte Israel både da og nå blir framstilt som et herrefolk, det sterke folket, som får gjøre akkurat det de vil. Og de er forsvart av Gud, uansett hva de tar seg til. Den som påstår noe sånt, tror jeg er lest ufattelig lite i Bibelen. Jeg må bare si det. Den som har en sånn forestilling om det som skjedde. For er det noe folk som kommer under dom for deres avgudsdyrkelse, for deres opprør mot Herren, så er det Israels folke selv. Og du kan lese altså videre utover i Samuelsbøkene, kongebøkene og krønikebøkene, og se hvordan dette folket, det hausta dyrkjøpte erfaringer av hvordan det gikk når de var vantru. De ble slakta ned av andre folk. De ble bortført. De 10 stammene i nord, bortført til Assyria, kom aldri tilbake. De 2, Juda og Benjamin i sør, ble bortført til Babel og ventet tilbake 70 år etterpå. Her er det et par vers fra 2. Krønikebok 36, slutten av den, som sier noe om hvordan det gikk til slutt, før de ble bortført til Babel. Ikke noe hyggelig lesning, det heller. Det er et perspektiv som gjennomsyrer hele vår Bibel, og som oss også må ta med oss inn i dette, nemlig perspektivet om tid og evighet. Hva skal han sitte her 3-4 tusen år etterpå og bli forskrekket over det jødiske soldater fikk fullmakt til å gjøre? Og så kan oss ikke unnlate å ta med i det perspektivet at tida oss lever her alltid har konsekvens for evigheten. Og dersom de livløse gudene til kanonerene var i krig med den levende Gud, dersom de stjal all kunnskap om liv, om godhet, så ville død over disse opprørerne være et budskap. Og uten et slikt budskap så ville altså denne kultusen som de stod for være som en kreftsvult i et område der Afrika, Asia og Europa møtes, og der mange mennesker kom i kontakt og ting spredde seg. Så er det altså slik at alle dør. Noen dør raskt uten smerte. Noen dør langsomt under mye smerte. Noen dør unge. Noen dør voksne. Gamle. Og om det evighetsperspektivet er sant, dersom Bibelens tale om evigheten og det alvor som ligger over det, både de vidunderlige utsiktene Gud har for sitt folk, men også fortapelsens realitet, så er vi nødt til å se hva som er det beste for mennesket, og det er ikke å vokse opp i et grusomt samfunn, der hver eneste dag en legger mer og mer å svare til i møte med Gud, som er den rettferdige dommer. Romerbrevet 2,5 sier noe om mennesket under loven. Med ditt hare, din hare sinn og ditt ubotferdige hjerte hoper du opp vrede over deg til vredens dag, den dagen da Gud åpenbærer sin rettferdige dom. Og så kan vi føye til, selv om etter å ha sett hvorfor Gud kan ha krevd død over kananerene som valgte å reise seg i motstand, så kan vi selvsagt fremleis mislike det Gud gjør. Og det er forståelig. For Gud, han trenger ikke og vil ikke ha en helhjertet godkjenning fra vår side. For han vet at jeg og du ser ikke det store bildet og det hele bildet. Men å se et kall til å akseptere at Gud skal få være Gud. Gud kaller oss til å akseptere hans autoritet. Han som er universet sin skaper. Han som er universet sin opprettholder. Han har all rett å erklære. Det som står i 2. Mosebok 33, 19. Jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig imot, og miskunne meg over den jeg miskunne meg over. Om han er herre over herrene, så er det hans guddommelige rett, det han sier til Samuel, da farao nekta Israels folk å reise. 2. Mosebok 9, 16. Men derfor reiste jeg deg opp, så jeg kunne syne deg makta mi, og navnet mitt kunne vært kunngjort over hele jorda. Som det står her, det kan være at vi ikke forstår til fulle hvorfor han gjør det han gjør. Men det er mange grunner til å bøye oss for hans rett til å være Gud. Og så til slutt. Er dette også Nytestamentet sin Gud? Viser ikke Jesus en Gud som er vennligere, som er snillere? Sannheten er at ganske enkelt Jesus, han viser oss et klarere bilde av den kjærlighet som er Guds vesen. Den miskunnhet som er Guds vesen, men også den vrede som Gud har over synd. Jesus han inviterte i den kjente verset Matteus 11, 28-29. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi deg hvile. Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for jeg er mild og mjuk av hjertet. Så skal jeg finne hvile for sjelene dykka. Men Herren i Gamle Testamentet, han inviterer også. Esekiel 33, 1. Og Jesu invitasjon er som et ekko av Gud sin invitasjon her. Si til deg, så sant jeg lever, sier Herren, jeg har ikke lyst i at den ugudelige dør, men i at den ugudelige vender om fra færa si og lever. Vend om fra de vonde vegene dykker. Hvorfor vil det dø, Israels barn? Og likevel, når Guds langmodighet er over, og en opprørsk verden viser at den er fast bestemt på å forkaste den nåde som Gud har åpenbart for oss i Jesus Kristus. Og den dagen kommer da Gud kaller sin menighet hjem, når Guds kall tar slutt, så viser åpenbaringsboka oss igjen gjennom den dommen som oss møter i åpenbaringsboka. Og hva er det vi ser? Jo, det er at Jesus Kristus, han som er vår frelser, han som er Guds lam som bar alle våre synder, han som du møter i Johannes åpenbaring kapittel 5, han som er verdig lovsangen, vers 9, til å ta i til å, ja, lovsangen, fordi han ble slaktet og kjøpt oss til Gud med sitt blod i hver stamme og tunge og folk og ett. Han er grunn til vår lovsang og pris og takk. I kapittelet etterpå så møter du den samme Jesus, lammet. Kapittel 6, vers 15-16. Kongene på jorda og stormennene og hærførerne og de rike og de mektige, hver trell og hver frimann, gjemde seg i hålene og mellom berghamrene. Og de sier til fjell og berg, fall over oss og skjul oss for åsynet hans som sitter på trona, og for vreden at lam. Dere Gud har alltid vært, og Gud vil alltid være, fullkommen kjærlighet som kaller ifra tidlig morgen til sen kveld, som ønsker at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse og tro på den Herre Jesus Kristus. Men Gud har også ifra alle tider vært en hellig Gud med en fryktelig vrede over synd og opprør imot ham. La oss ha et utilslørt bilde av Gud. La oss slåss med disse tekstene. Men alt er Guds ord. Alt er til Guds ære. Amen.